subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa subax isniina bisha maarch waa 26 sanadka 2018 waxaa naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16.19 mitrban iyo bogeyna v o a somali.com. idaacadda saaka waxaa idiin daadahaynaya maxamed colaad xasan iyo anigu ah falastiin axmed diina.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee muranka siyaasadeed ee weli ka dhex oogan hay-adaha ugu sarreeya ee dowladda federaalka soomaaliya.
guddoomiyaashii guddiyada iyo xafiiskii guddoonka intiisi kale in taladii laga xayuubiyo oo uu hal qof qaato waxa weeye hadda waa jabhadayn weeyaane, waa ka baxnay xayndaabkii dastuurka iyo xeroosaadka. hadda waa ka baad hesheen guddoomiye kuxigeenka koowaad ka soo baxday in haykalkii iyo kala dambayntii iyo taraktarkii dawliga ahaa laga baxay oo bannaankiisa la marayo shacabka soomaaliyeed waa u caddahay.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Hoose.
shirkad Maraykana oo soo saartay barnaamij cusub oo dhinaca internetka ah oo kugu beegaya nooca lamaane ee uu jacayl ama hasaawo idin dhex mari karo.
ka waran haddii aan kuu sheegay annagoo adeegsanayna xogta hiddasidahaaga oo aan dheecaan ka soo qaadayna daankaaga inaan kuu sheegi karno cidda kaa helaysa ama adigu aad ka helayso. soolayaab maaha colaado. qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku dhagaysan doontaan dhegaystayaal. idaacaddeenna waxaa naga xasuusinaa in degmada Balcad aan warbixin idinkaga hayna ee gobolka Shabeellaha dhexe. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
haweeney dhinaca jilaa dhinaca filimada dadka waaweyn ee goosha ah oo la yidhaahdo Stormy Daniels, taasoo sheegtay inay mar wada seexdeen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ka hor inta aan loo dooro madaxweynnimada, ayaa u sheegtay barnaamijka 60 Minutes ee ka baxa telefishinka CBS in loo hanjabay markii ay isku dayday inay ka hadasho wixii dhex maray iyada iyo Trump, islamarkaana ay qaadatay lacag lagu aamusinayay. wareedan ayaa sheegtay in lacagtaasi loo soo marsiiyey qareenka Trump ayna qaadatay iyadoo u baqaysay ammaanka qoyskeeda. Stormy Daniels oo magaceeda dhabta uu yahay Stephanie Clifford ayaa ku sheegtay waraysigan oo si weyn Mareykanka looga daawanayo xalay inay ku socotay meel ay cashar jimicsi ah ka qaadanaysay iyadoo wadata gabadheeda yar markii nin aanay aqoon uu ku soo dhawaaday kuna yiri arrinta Trump faraha kala bax. waxay u sheegtay telefishinka inuu kadib eegay gabadheeda yar kuna yiri way qurux badan tahay. dhacdan oo ka dhacday ama ka dhacday meel baabuurta la dhigto magaalada Las Vegas sanadkii 2011 markii ugu horreysay ee ay isku dayday in sheekadeeda ay ka iibsato majalad kuwa fadeexadaha faafiya ah oo Mareykanka laga leeyahay. waxay sheegtay in dhacdadaasi ay aad u baqdin gelisay muddo sannado ah, islamarkaana ay la'ayd hal ay ku soo bandhigto dareenkeeda. waxayna sheegtay inay qaadatay $300,000 oo aamusina oo uu siiyey qareenkii gaarka ahaa ee Trump, Michael Cohen. Cohen waxa uu dafiray inuu u hanjabay haweeneydan isagoo sidoo kale diiday waraysi uu ka dalbaday barnaamijka 60 Minutes ee telefishinka CBS.
firirada gantaalada kuwa ridada dheer ah oo lagu garaacay Sacuudiga oo la tuhunsan yahayna inay soo rideen jabhadda ay Iiraan taageerta ee Xuutiyiinta ayaa dilay hal qof, laba kalena ku dhaawacay magaalada Riyaad, sida ay sheegtay warbaahinta Sacuudiga. dadka wax ku noqday gantaalkan ayaa ahaa laba qof oo u dhashay dalka Masar oo ku sugnaa xaafadda Riyaad ay ka deganaayeen. ciidamada cirka ee Sacuudiga waxay sheegeen inay hawada uga hortageen oo ay burburiyeen ilaa iyo 7 gantaal oo lagu soo riday Riyaad iyo 3 magaalo oo kale. goobjoogayaal ayaa sheegay inay maqleen qaraxyo waaweyn, isla markaana ay arkayeen iftiinka gantaalaha. Xuutiyiinta ayaa tiro gantaala ah ku riday Suuudiga tan iyo sanadkii la soo dhaafay waxaana ka jira mid markaasii ku dhacay garoonka caalamiga ee Riyadh kaasoo ay qubarada qaramada midoobay ku sheegtay inuu ahaa gantaal Iran ay sameysay Iran waxay qirtay inay taageerto Xuutiinta laakiin waxay beenisay inay hubsiiso Xuutiinta ayaa qabsaday caasimadda dalka Yemen ee Sanaa sanadkii 2014 iyagoo ku qasbay madaxdii dawladdi Yemen inay Suuudiga u cararaan wada hadal ay qaramada midoobay hormuud ka ahayd oo la doonayo in xaaladda Yemen wax looga bedelo ayaa guul dareystay.
Subax wanaagsan markala dhageystayaal markasta aad naga maqleysaan aan ku bilowno murankii u dhixiyay baarlamaanka Soomaaliya ayaa shalay waxa uu galay dagaal adag oo dhanka warqadaha ah oo dhixmarayay hay'adihii ugu sarreeyay dawladda Soomaaliya. Qoraalkii ugu horeeyay waxa soo saaray guddiga baaritaanka khilaafkan uu u saaray aqalka sare ee baarlamaanka kaasoo farayay gudoonka baarlamaanka in loo hoggaansamo dastuurka sida uu qabo oo muddo 10 cisho gudaheeda lagu horkeeno baarlamaanka mushinkaasi. Waxa markiiba warqad kale ugu jawaabay guddoomiyaha ku xigeenka baarlamaanka Cabdiweli Muuday oo sheegay in xildhibaanadu isu yimaadaan 12 bishan. Waxayna ka dambeeyay gudoomiyaha koobaad ee baarlamaanka gudoomiyaha labaad ee baarlamaanka Mahad Cawad oo sheegay in qoraalkaasi uu yahay wax kama jiraana oo aan la soo marsiin hanaan saxa. Falastiin Axmed Imaan oo studio ugu weleysa ayaa warbixintan ku eegaysa qoraalladaasi ugu dambeeyay iyo saameyntooda siyaasadeed.
Inkastoo shalay la isweydaarsaday qoraallo haddana waxa la isku hayo waa ay ka weynayd war saxaafadeed la soo saaro ee waxay salka ku haysay qodobada dastuuri ah iyo xeer hoosaadka baarlamaanka. Hoggaanka baarlamaanka ayaa ka kooban gudoomiye iyo laba ku xigeen, xoghaye joogta ah iyo xoghayno maamula howlaha baarlamaanka. Si la mid ah sida ay xildhibaanadu u kala qaybsan yihiin ayaana waxaa muuqanaya inay iyana u kala jabeen. Waxa ay dad badani ka cabsi qabaan in sharci dejiyayaashii Soomaaliya ay sharciga isku raaci waayaan kuna dhaqmi waayaan. Labada dhinac ee hadda u kala qaybsan yahay baarlamaanka ee kala ah dhinaca mooshinka ka keenay gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cismaan Jawaari oo lagu xaglinayo xukuumadda iyo dhinaca ka soo horjeeda mooshinkan ee difaacaya gudoomiyaha xilka haya ayaa waxay isku hayaan hadda in kulanka baarlamaanka ee mooshinkaasi looga doodayo uu qabsoomo maalinta Arbacada ee bishu ay tahay 28-ka halka dhinaca mooshinka wadana ay ku doodayaan in kulankaasi uu qabsoomi doono Sabtida oo ay bishu tahay 13-ka iyadoo qolo walba ahna sheeganeysa in ay sharciga iyadu ku taagan tahay. Gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Mahad Cawad ayaa qoraal uu xalay fiidkii soo saaray ku sheegay in aysan ka warqabin xubnaha gudoonka baarlamaanka. Qoraal sheegay inuu soo saaray gudoomiye ku xigeenka koobaad oo ku baaqayay in baarlamaanku kulan isugu yimaado 13-ka bishan si ay uga doodaan mooshinka laga keenay gudoomiye Jawaari.
Waxa weeye haddii golaha shacabku waa institution weeye waa hay'ad waxay leedahay gudoon iyo habdhowr bay leedahay awoodda ka go'aan gaarista jadwalka iyo ajendaha golaha shacabkana waxa weeye gudoonku ma iska balaha waxaa iska leh guddiga toogtada ah waa iska leh isagu qabo 19 xeerosaadka yara gudoonka waxa weeye guddiga toogtada ahna wuxuu ka kooban yahay gudoomiyaha 29 xubeen habdhowraha 29 iyo dhammaan gudoomiyaasha guddiga golaha shacabka qodobkaas 19aadna wuxuu qeexayaa in uu guddiga toogtada uu diyaariyo islamarkaasna maamulo jadwal qorsheedka fadhiga golaha marka hadde waa yacni institution dan baan ahayno institutionka dowladda ugu weyn xeerosaad baan leenahay xeerosaadka iyagu waa dastuuri weeyo article 68 ayaa dastuuri ka dhigaya
xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee u ololeynaya mooshinkan ka dhanka ah gudoomiye Jawaari ayaan weydiiyey go'aanka gudoomiye ku xigeenka koobaad ee ah in 13-ka bishan baarlamaanku uu ka doodo mooshinka ka dhanka ah Jawaari bal inuu ku saleysan yahay xeer hoosaadka iyo sababta loo baalmaray haddii qodob xeer hoosaad ah uu jiro oo arrintaasi ka hadlaya
xeer hoosaadka sababta looga dhigana waxa weeye xildhibaanada markii ay tala soo jeedin ama mooshin ay keenaan oo tala soo jeedin sidaan oo kale ah markii ay keenaan inaanan hoosta laga gashanin ayaa danayn loogu danaynaya xildhibaanada loogu qortay ma ahayn mid gudoomiye baarlamaan hadii laga keeno maxaa laga sameynayaa iyo liyadi maxaa ma ahayn oo inuu xildhibaanka mooshinkii uu keenay أنا إن عكل لا أذن جدّون كأي نهوس إسكتشن تاسع أسرة بيرفت مكيل وقراي إن هسيه شيء أنا جا وأنا دبت هاجن هاي أمان تانسنا جدّون كبرلمان كواوتني قرما فريق برلمان كلا قبنا يا قرما موشكاين لكينا يا وادهنا ودبت هاجن هاي جدّون كنا هذا ورخد أسرة صار ينرك صدني كوج بيش إنه فدي هاي وحنا قياس هيا صدني كوج وادي إن إنا أي تهاي الحو هاي maanta hadda 82 waxay ku aadantahay 4 baarlamaanka gudiida shaqeeya qamis waxa way maalan oo nasiino iyo jimco sabdiga ayay ku aadantahay marka waxa laga yaabaa in waqtiga sidaas ugu fikir
gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka mahad cawad ayaa sheegay in warqada ka soo baxday gudoomiye ku xigeenka koobaad abdulla ibraahin mudde in aysan waafaqsanayn xeer hoosaadka baarlamaanka iyaguna aysan ka warqabin qoraalka baarlamaanka gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka mahad cawad ayaa sheegay in warqada ka soo baxday gudoomiye ku xigeenka koobaad abdulla ibraahin mudde ay tahay mid baal marsan xeer hoosaadka isla markaana waxa uu sheegay in ay abuureyso walwal ku aadan in la baal marayo dawladnimadii nidaamkii iyo sharciyadii baarlamaanka oo ah halka sharciyadu ay ka soo fulayeen
in laga xayuubiyo gudoomiyashii gudiyada iyo xafiiskii gudoonka intii si kale in taladii laga xayuubiyo oo uu hal qof qarto waxa weeye hadda waa jabhadeen weeyaane waa ka baxnay xayndaaqii dastuurka iyo xeerosaadka waxa weeye xataa ogeysiinta la ogeysiinayo xubnaha golaha shacabka wuxuu xeerosaadku qeexayaa inuu xafiiska xogayaha guud yahay cidda xiriirinaysa ee la xiriiraysa xubnaha hadda waxa weeye hadda warqad baad hesheen oo waxa weeye ka soo baxday gudoomiye kuxigeenka koowaad ka soo baxday waxa weeye in heykalkii iyo kala dambeyntii iyo structurekii dowliga ahaa laga baxay oo banaankiisa la marayo shacabka soomaaliyeed waa u caddahay
khilaafka ka dhex taagan baarlamaanka ayaa u muuqda mid ay sii adkaanayso in lagu xaliyo dastuurka iyo xeer hoosaadka u yaala baarlamaanka xildhibaan daahir amiin jeesow ayaan weydiiyey sababta gudoomiye ku xigeenka koowaad uu u soo saaray qoraal aysan ka warheynin xubnaha kale ee baarlamaanka gaar ahaan hoggaanka
ma garan karaayo ajendaha sababta gudoomiyaha ruuxiisa ka wiisadankaas ugu dhigay aniga mufasiraad ma ka bixin karo asagaa la rabaa in la weydiiyo gudoomiye ku xigeenka labaad gudoomiyaha gudoonka gudoon markii la yiraahdo way wada yihiin inay tashteen dabcan waa suurtagal laakiin haddana haddii qoraalka la uu soo saaray ayaga khilaaftooda inay xalistaan waaye annagoo no big deal in 82 la shira la yiraahdo iyo in waxaa 81 la shira la yiraahdo annagu wax oo culays oo hadda aynagu haysa malaha
qoraalada iska soo horjeeda ayaa soo baxaya xilli 7 gudihii ay magaalada Muqdisho ka dhaceen qaraxyo ay dad badan ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen sidoo kalena waxaa sii xoogaysanaya ololaha dhinacyada iska soo horjeeda ee baarlamaanka waanwaanti aqalka sare ayaa u muuqatay mid saameynteeda ay sii adkaanayso halka madaxweynaha dawladda federaalka oo la kulmay isagu goor sii horeysay gudoomiyaha baarlamaanka iyo ra'iisul wasaarahana uusan wali go'aan ama tala ka soo jeedin xaaladda siyaasadeed ee murugsan ee dalku uu galay
aad baad maasan tahay Falastiin halkaad uu nagala socotaana waydacada VOA oo toos idin kaga imaanaysa magaalada Washington.
Walaalo halkaan waxaan uga jeedaa ab cusub ama barnaamij cusub oo shukaansi ah ama fududeynaya lamaanuhu in ay sida ay isugu dhow yihiin isku helaan. Haddii aad horey u maqli jirtay baraha bulshada ay ku xiriirto sida Facebook, Snapchat, Twitter iyo wixii la mid ah, hadda warkii hore war soo dhaaf. Waxaa yimid jacayl lagu ogaanayo inuu laba qof dhex mari karo, iyadoo la baarayo dheecaan laga qaaday afkaaga. Waa wax ay ballan qaadayaan kooxo sameeyay barnaamij cusub oo internetka ah oo ay ku xiriiri karaan dadka guurdoonka ah ama raadinaya lamaanayaasha. Maxamed Culaad Xasan ayaa noo haya warbixin kooban oo arrintan ku saabsan.
Maha wax ku cusub dunida iyo internetka. Barnaamijka dhinaca internetka ah oo lagu haasaawo ama ay booqdaan dadka guurdoonka ah ama lamaanayaasha doondoonaya. Laakiin waxaa cusub in barnaamij internetka loo adeegsado in lagu ogaado qofka uu xiriir jacayl idin dhex mari karo iyadoo la baarayo hidde-sidaha ama waxa DNA-da loo yaqaan ee qofka barnaamijka adeegsanaya. Waxaa la isku biirinayaa xogtii dhinaca hidde-sidaha laga helay iyo baaris ay shirkadda barnaamijkan maamulaysa ay ku sameynayso xogahaaga baraha kale ee bulshada iyadoo internetka adeegsanaysa ana wax aysan barnaamijyada kale ee internetka horey u lahayn. Barnaamijkan cusub ayaa loogu yeeraa Fermor oo u taagan laba eray oo la isku geeyay oo kala ah فرمون او اه كيميكو او جيركا بني آدم كسيدا يو او آدنوه او يسوغو قد بنكرو فرين حمبارسان درين اي اريغا اموري او تاغن جعيل شركة دا برنامج كاسا ميساي او فرديغيدو يهي مغالا دا يوستون غوبال كا تكساس اي دالكن مرايكن كا ايا دوان برنامج كان كوغا شاي ترتن اي كورادين ايسو مالغلين او كدعا اي بي اريا غوبال كا كاليفورنيا او اه حرونتا فرسامادا عسرقا اي مرايكن كا ازما ميرزا ومدح شركة دا وحنا كاساستي
that with this genetic cheek swab, I can tell you who you'd be attracted to and who's going to be attracted to you. Kawaran haddi aan kuu sheegay, annagoo adeegsanayna xogta hidde-sidahaaga, oo aan dheecaan ka soo qaadayna daankaaga, inaan kuu sheegi karno cidda ka helaysa ama adigu aad ka helayso.
Shirkaddan ayaa ku doodaysa in barnaamijkan kombiyuutar ay ku salaayeen cilmi-baaris ay muddo 40 sanadood soo wadeen. Oo ay ku ogaadeen inay jiraan 11 dheecaan oo ku jira hidde-sidaha bani'aadamka oo mas'uul ka ah dareenka ka helista xiisaha iyo soo jiidashada qofka. Waatan Asma Markale.
Faramore waxa uu eegayaa hidde-sidahaaga oo lagu saleeyay soo jiidashada bani'aadamka iyo xogtaada laga heli karo baraha bulshada ama internetka. Markaana waxaanu ka caawinaynaa dadku inay sameeyaan haasaawo cawaaqib leh oo labada qofuba ay iska helayaan.
Laakiin waxa sheekada shirkadan ka biyadiidan oo aan iibsanayn, Rasmus Nielsen, oo ah professor cilmiga biology-ga iyo hidde-sidayaasha bani'aadamka ka dhiga jaamacadda UC Berkeley. Professor Nielsen waxa uu yiri 11 ka dheecaan ee ay shirkadu sheegtay waa isla kuwa mas'uulka ka ah ka hortagista jirka ee viruska, mana jiraan cadeymo buuxa oo muujinaya waxa ay ku doodayaan.
Our ability to predict anything from genetic data is relatively poor, and something like mate choice, who you are attracted to.
Waxa weeye awoodeena aan wax ku saadaalino gaar ahaan hidde-sidayaasha waa mid liidata. Waliba ka sii darane marka la eegayo qofka cid kale ay u hawoon karo wax la saadaalin karo ma aha. Meesan waxa weeye waxa jira cilmi baarisi hore lagu sameeyay jirka oo muujinaya inuu aqoonsan karo hidde-sidayaasha kuwi dhalay isla markaana uga fogaadaan inay u hawoodaan jirka kale ee ay isla dhasheen ama ay isku jinsiga yihiin. Britney Preto waa saynisyahanka ugu sarreeya ee shirkadda barnaamijkan soo saartay isla markaana ka mid ah asaasiyaasha shirkadda. Waxay sharaxaysaa sida uu barnaamijkan u shaqeynayo.
Waxaad soo degsanaysaa barnaamijkan ama app-kan loo yaqaano Faramore. Waxaad gadanaysaa box yar oo ay ku jiraan qalab dheecaanka aad uga qaadayso afkaaga oo xafidaya. Waxaadna noo soo diraysaa dheecaankaasi. 2 toddobaad kadib, waxaanu kuu soo gelinaynaa xogta, innagoo ku biirinaynaa xogtaada kale ee baraha bulshada.
Dhalinyarada, mucaashaqiinta doonaysa inay lamaane helaan ayaa waxa barnaamijkan gaar ahaan baarista hidde-sidaha ay ugu kacisaa $19.19 Mareykanka ah, iyadoo bishiina uu bixinayo $10.
Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinayay.
Haatanda bulshada beeraleyda ah ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya gaar ahaan dhulka ay maraan wabiyada Shabeelle iyo Jubba oo ah dhulka xudunta u ah wax soo saarka dalaga beeraha ayaa waxa muddo dheer ba ay la dala dhacayeen saameynta colaadda iyo abaaraha. Dalaga beeraha ayaa liitay mararka qaarkoodna wayba ba'ayeen, sidaas oo ay tahayse beeraleydu kama quusan inay soo saartaan quudkii ay cuni lahaayeen. Magaalada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxay ka mid tahay magaalooyinka ku caanbaxay tacabka beeraha. Wariyaha VOA-da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa magaalada tagay warbixintan oo uu ku eegayo xaaladda magaalada ayuuna nooga soo diray.
Magaalada Balcad waa degmo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ee Soomaaliya. Waxay qiyaastii 6.3 kilometir dhinaca waqooyi bari ka xigtaa magaalada Muqdisho. Magaalada waxaa hoos imaada ku dhawaad 100 tuulo oo ku fadhiya dhul badkiisu lagu qiyaasay 170 square mile, iyadoo dadkeeduna lagu qiyaasay in ay ka badan yihiin ilaa 700 kun oo qof. Magaalada waxaa dhex mara wabiga Shabeelle oo ka dhigaya mid ka mid ah magaalooyinka ugu wax soo saarka badan dhinaca beeraha ee Soomaaliya, iyo jidka Muqdisho ku xira gobollada dhexe, kuwa bari iyo kuwa waqooyi ee Soomaaliya. Magaalada oo aan booqday ayaa intii aan joogay waxaan tagay goobo taariikhi ah oo ay ka mid tahay warshadii dharka Balcad, oo aad mooddo inay ka badbaaday burburkii ku dhacay warshadihii la midka ahaa ee dalka dhowr iyo labaatankii sanadood ee la soo dhaafay. Inkastoo xilligan warshaddu aan wax shaqo ah ka socon, magaalada Balcad waxay ka kooban tahay 5 xaafadood. Waxaa ku yaala 2 iskuul oo dugsi sare ah. Cisbitaalkii magaalada waxa uu ku burburay dagaaladii sokeeye. Ugaas Maxamed Wali, Ugaas Xuseen, Ugaas Cismaan waxa uu ka mid yahay waxgaradka magaalada. Waxa uu sharaxayaa inta uu ka garanayo taariikhda magaalada.
Magaca ugu horeeyo oo waagii 1944 Soomaaliya daaqaliyada markay qaadatay lagu yaqiinay waa xalihii jiray Ciyaamooley. Waxaa ku soo xigtay magaca kale Taytayley. Waxaa kaloo haddeer aan isticmaalnaa oo ummadana ay wada ogtahay degmada Balcad, oo magaca Balcad waa asigana kan 3aad. Deegaanka degmada Balcad waxay ka kooban tahay 81 tuulo. Waxaa ku oolay amba aa wada taqaaniin xerada militariga hiil weyne loo yaqaano. Waxaa kaloo ku ooli jirtay xerada deegaan layla yidhaahdo oo lagu tababari jiray ciidamada nabadsugidda amba hadda niisa loo bixiyey. Degmada Balcad waxyaabaha oo soo jireenka amba lagu yaqaanay waxay u kala kooban tahay Carcad iyo Carramadow.
awal waxaa jiri jirtay isoo saari jireen muuska oo ahaa dalaga ugu badan oo degmada Balcad laga soo saaro. maalmahan dambe waxaa yimid hoos u dhac mooska, waxaana u sabab ahayd awal waxaa qaadan jirtay Somali fruit. Somali fruit hadii ay waddanka ka baxday aad iyo aad ay u yaraaday. Marka tacabkii muuska, dadka reer Balcad 70% wuxuu ku tiirsan yahay dhaqaalahooda beeraha. Haddaad aragto dalaga laga soo saaro Balcad, khudradeeda 40% ilaa 50% waxaa loo iibgeeyaa Muqdisho. Dowladdii Maxamed Siyaad markii ay dhacday kadib 90% dadka deegaanka Balcad ku nool waxay u wareegeen dhaqaalahoodii iyo howlahoodii dhanba waxay noqotay beerihii wax soo saarkooda. dagaaladii sokeeye ee magaalooyinka waaweynaa waxaa looga soo tagay amni xumo iyo nabadgelyo darro. waxaa loo soo wada noqday dhulbeereedkii, qof walba meeshuu asalkiisa ka yimid ayuu usoo laabtay.
Taliil Axmed Ayaanle waa gudoomiyaha guddiga maamulka iyo nabadgelyada warshadda Balcad.
warshaddan Soomaaliya Takis aasaaskeedu wuxuu ahaa 1966. waxaan ahayd warshad shirkad lagu yaalo Soomaali ganacsata iyo Jarmal ay shirkad ku ahaayeen bay ahayd. tacabkeeduna wuxuu bilowday 1968. waxay soo saari jirtay warshadu dhar kala duwan oo ah suuf, dharka shaqaaluhu ay qaataan dowladda, dharka ay qaataan ciidamada qalabka sida, dharka ardaydu qaataan noocyada kala qaybsan, dharka uniformka ah oo gaardigii iyo lagu samayn jiray oo ay mitqaruurada bulshadu ay qaadan jireen oo dhan, waxaasoo dhan bay soo saari jirtay. warshadda qalab ahaan wixii way joogaan way yaalaan, laakiin qalabkii 100% maanta ma shaqayn karayo. waxaa jira wax taxaleysi la yidhaahdo, laakiin guud ahaan qalabkii tafcab soo saarka warshadda uu yaalaa. warshadda waxaa badbaadiyay Ilaahay baa badbaadiyay, laakiin dad shaqaalaheedii ka mid ahaa oo nuuc wasbaro leh aan qabiil ahayn oo Soomaali oo dhan ka kooban ayaa ilaalinteeda ku talagalay.
dhaqaalaha magaalada oo waqtigan soo kobcaya ayaa dhibaatada ay dadku dareemayaan waxaa ka mid ah jidka Muqdisho ku xira oo aad u burbursan iyo magaalada oo aan lahayn wax isbitaal ah. Nadiifo Maxamed Muxiidiin, Nadiifo Barbe waxay ka mid tahay haweenka reer Balcad.
isbitaal weyn oo emergency qaabilo Balcad kuma yaalo, ma qabno. haddii ay imaato xaalada emergency ah ama dadka kale ha naqato ama haweenka ha naqato, markastaba waxaa lama huraan in xamar loo qaado. qaas ahaan haweenka xaalada dhalmada markay ku jiraan, haddii ay kulamo sii imaato, haddii dhiig bax imaado, haddii dhibaatooyin kaleeto oo emergency ay ku imaadaan, waxaa loo qaadaa xamar.
muddadii dagaalada sokeeye ay ka jireen dalka, magaaladan waxaa ka dhacay isku dhacyo badan oo qabaa'ilka deegaanka dhexdooda ah iyo dagaalo kale oo dhexmaray hogaamiye kooxeedyadii Muqdisho laga soo saaray iyo midowgii maxkamadaha Soomaaliya. dagaalkii ugu dambeeyey ee Balcad ka dhacay waxa uu ahaa weerar ay Al-Shabaab ku qabsadeen magaalada 2 bisha March, iyadoo qabsashada Balcadna uu ka horreeyey weerar gaadmo ah oo ay Al-Shabaab ku dileen askar reer Burundi ah oo ka tirsan howlgalka midowga Afrika ee AMISOM. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, degmada Balcad, gobolka Shabeellaha Dhexe.
أدو ما سيا حسين حسن دقنه وربحين تاسيه مقالة ذا بلعة نوغس ودريه فلسطين بالقضب إيا لبكة ماذا ورركة يكوغو بينا
مهد سنة قلات هوين جلادنا عفل مدى داد كواوين يقوغش آقولي رهدي ستورمي دانيالز ayaa sheegtay in mar ay wada saxdeen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump kor inta aan loo dooran madaxweynanimada waxay u sheegtay arintaas barnaamijka lagu magacaabo 60 minutes ee ka baxa telefishinka CBS in loo hanjabay markay isku dayday inay ka hadasho wixii dhexmaray iyada iyo Trump isla markaana ay qaadatay lacag lagu aamusiyay Suuudigana gantaal ama firir gantaal oo nooc arridada dheer ah ayaa lagu soo waramayaa in magaalada Riyad uu dad ku dilay iyadoo markaasii qof kalena ku dhaawacay waxaana dadkaasi la sheegay inuu u dhashayn dalka Masar.
Adeer bal ma san tahay haatanna ku yarna sano dhinaci heesaha. Halkii baxsanaa fanaanka lawna xariistay Maxamed Suleyman Tube.
marko bilmadi dilay inu dumartay cho edifto do adastiray muade ani hue miyat aumustay magala haidiyo afshiyo gadiyo gelo araru aimade ad magala haidiyo afshiyo gadiyo gelo araru aimade dul aran arbadani egag sugondadu rir surur tuvani aran arbadanay egag sugondadu rir kurur tuveni ara rasinan mare anan illende dakari awala adilanay wade ani gune yat aumustay dunida edi kumay warti adiyus kadunu aliyan kadunida edi kumay warti adiyus kadunu nafsi wa awano wa uli yaqulu fu adlafu madahai nafsi wa awano waani gurufu adlaku madahai ayri yansideedi
adka macaan ibn xirsi janaa ka waraabiyo maxamed suleeban tubaa waxay gabagabo ahayd idaacadeeni subaxnimo waxa la socodsiinayay maxamed olaad xasan iyo aniga falastiin axmed iimaan intaan markala hawada ku kulmi doono waa dhamaan VOA oo idinna nabad kaliya
Oh,
وعلي بليسان ولت لقى عبادي وعذر شعيته وعلي بليسان ولت لقى عبادي عن سربنا الشدادي علمي سيدو قالاي وغيس أزدادي عن سربنا الشدادي علمي سيدو قالاي وغيس أزدادي مرفو بالمديد لي إنو كمرتايتو إنسو دوانا Thank you.